transi ninnu min nana Mali la depuis 2013 bɛ yɔrɔ min la u seginna wari b'o la u seginna u ka mɔgɔ bɛ ka sa k'a fɛ ka continuer kelen u b'a dɔn kelen tɛ se ka jihadistu ani narkotrafika ninnu kelen u bɛ ka nations unies ɲini ka mission force commune ɲini ka kɛ min bɛ se ka to ka dans le Sahel.
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Burkina ni a bɛ wele ko G5 Sahel ko u bɛna Sardasu Badurudi ka sɔrɔ an b'a kalama duniya n'o ye Nations Unies ale ka Sardasu banfilama mɔgɔ 12 o de bɛ Mali kɔnɔna la. Mali Sardasu fana bɛ yen nka o bɛɛ la dɔ ma bɔ kojugu la ani binkali la. Hali ni nin Sardasu Baduru nana nin bɛna se ka kɛ kɛlɛ in ban sababu ye.
Mali corresponds là donc à ce territoire c'est plus grand que la France. Mali soldats nous en une nation une soldats nous bien bafo milisma moins tout bolo car narcotrafique nous non quel barcan de caminque soldats nous t'es caché barcan de barasira car mais en même temps vous savez comme ni à foutre comme là donc au décan au béka à la génie G5 ni c'est qu'à faragnonka qu'à que force unique mais ni G5 faragnonka ni barcan donc nous moins bolo parce que la guerre au nord c'est vraiment question de moins moi tu sais Nord Kélek avec des camions, il faut des avions, il faut des ravitailleurs. Hali France hier, ni France hier là, ni de anga confond la Barkan ou ka avion de combat non, ravitailleur et tout bolo. Et les avions américains avions ou de ravitailler. Donc Hali France hier moi tabou Django Mali ou bien Niger ou bien Burkina ou bien Tchad. Hala franyon ka une force internationale maké kelen te kaba.
Union européenne ka tagama la tenendo mala ou ko kubna euro million bidru kubno di yasa jekulinga se sigi senka. Hali ni wari dira mun de bɛ se ka kɛ e yɛrɛ bolo yasa ni kɛlɛ in ani binkali ye ni fagali ba in a bɛ se ka dabila cogoya min
na. Ne y'a mɛn mais ne yɛlɛla franchement ne yɛlɛla parce que euro million bi duuru ka kolon fanfɛ jihadiste kɛlɛ ni tɛ foyi a tɛ se ka kɛlɛ et puis en même temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ se ka fɔ an b'a fɛ ka jihadiste ni kɛlɛ ka bɔ an ka kolon fɛ ka bɔ an ka afrique la en même temps an ka sécurité sous-traité ani union européenne tant que an yɛrɛ ma wuli an yɛrɛ ma wuli mais an ka amu moyen européen nous c'est qu'on a y a des nous quelle est la place là nous on a peut-être ou bien ou qu'un intérêt là on a l'agir chaque mina a bloqué pour que y a des nous canada où nous savons que sur l'Union européenne avec ces moyens qu'ils ont donné les 50 millions à ces qu'il y a des quelle le nord fait 2/3 le nord fait plus de 600 000 kilomètres carrés Haïti on met 1 million de militaires à tous les 100 mètres on n'a pas les moyens donc faut un pays d'où bas faut G5 oui on sait que soldats dit mais soldats c'est quel est que faut moins que tout boulot moins nous tout temps boulot Hali ayo soldat waduru hali ufara ube watan alise kakeleke ni mwe konsistant maso na kila ubeka mwe nini dron pouke barkan ka yalama kake force international pouke depense de kana bo France fonte la dron.